Siguldas bobsleja un kamaniņu trases direktors Dainis Dukurs telefona intervijā no Sočiem apstiprināja, ka jau pirms nedēļas piedāvājas vietējiem speciālistiem palīdzību trases sagatavošanā, taču saņēmis atteikumu. Kad starptautiskajā līmenī tika izteikts pretenzijas gan no ASV, gan Kanādas, gan citu valstu pārstāvjiem, organizatori bijuši spiesti sākt kaut ko darīt. Trases kvalitāte bijusi tik slikta, ka valstu federācijas pat esot apsvērušas iespēju nepiedalīties posmā.
Mareks ir, kurš varētu palīdzēt, bet viņi atteicās. Tagad ir ritīgi ziepes, tad lūdzu palīdzību. Šobrīd viņi arī uzskata, ka latvieši ir spējīgi kaut ko izdarīt. Iepriekš viņi bija ielikuši sarakstā latvieši, vācieši, kanādieši un amerikāņi speciālisti neielaist trasē, jo viņi sportiski ir spējīgi konkurēt.
Visticamāk, ka tiks nokārtots vīzas diviem Siguldas ledus meistariem, kur varētu izlidot uz Krieviju, lai palīdzētu trases iekārtošanā. Arī Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis apstiprināja, ka problēmas bijušas.
Nu, nav jau tik traki, nu, ir badaks, ir viņiem jau nav pieredze vienkārši tādu maču rīkošanā, un viņi, protams, kā mainek, ļoti grib uzvarēt, ne tikai šogad, bet arī nākošgad, jā. Un tas attiecīgi... Viņi visi grib pašu izdarīt, visu ledu sagatavot, tiesneši, bet pieredze nav, un viņi to nemāk darīt. Nu, viņiem nesanāk šobrīd, godīgi sakot, tā varētu teikt. Trase kā trase, es teiktu, nav nekas tur ārkārtēs, nekas cevišķi bīstams, jā, ātram, nu, normāli, jā, un trase vēl jau grūti kaut ko teikt, aizvadīs pirmos mančus, tad būs vieglāk kaut ko secināt.
Dainis Dukurs pastāstīja, ka sāpīgi bijis saskarties arī ar attieksmes jautājumu. Latvijas skeletonistiem pirms pāris dienām atcēla treniņus, sagatavoja trasi un iedeva ledu Krieviem.
Mēs salīmējam izkrita betona gabals, leldu sabojājas slidu. Mēs negribam, ka norēja treniņu. Mēs sākām ar Fibet atļauju, sākām līmēt šo betonu ciet, jo vietējie neprat viņu aizlīmēt. Nemāku likt to darīt. Līmēšanas procesa atskrēja viens Krievu treners tika atsūtīts, Es tā kā saprotu, Krievu valodu uzbraust tā ritīgi tam cilvēkam, kas bija no Paramonosa, kur kopā strādājam, un tas cilvēks par to, ka viņš laboja trasu, nākošajā dienā tika atlaists no darba. Te ir sacelt visu kājās līdz kaut kādiem ministriem Maskavā, un tagad sākusies kaut kādu kustību. Viņiem nav profesionāli iemeņi, viņiem nav instrumentu, viņiem nav vēlēšanas. Tik pēdīgi situācijas neesmu redzējis pasaulē nevienā trasē.
Ja iepriekš ziņojam, ka bijušais bobslēsts Normunds Kotāns darbojas Soču olimpisko spēļu orgkomitejā un ir viens no tiem, kas arī strādā bobslēju un kamaniņu trasē. Ja iepriekš Normunds apstiprināja, ka nekādas intervijas sniegt nedrīkst, savukārt Dainis Dukurs slavēja Kotānu, ka viņš cenšas, strādā un ir daudz palīdzējis Latvijas komandai, bet viņam Sočos nav viegli.
Viņš ir tas posms starp Starptautisko federāciju un visu to Krievu kantoru. Viņam nav viegls darbs, viņš cenšas, viņam sanāk, bet patiesībā ir kaut kāds cits spēks, kas grib visu šo pasākumu, lai mēs braucam pa sliktāku ledu, kā 4-5 sekundes lēnāk, nekā būs sacensība laikā. Tas nozīmē izniekot braucieni.
Godīgs spēles principi ignorētājiem vislabāk atbildēt ar teicamiem startiem trasē. Mārtiņš Dukurs kopvērtējumā ir pirmais, apsteidzot brāli Tomasu. Jau ziņojām, ka pirms sezonas Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija paziņoja, ka sportisti varēs cīnīties par 100 tūkstošiem eiro lielu prēmiju, lai to iegūt ir jāuzver trīs noteiktajos posmos – Kēniksē, Īglsā un Sočos. Pirmajās divās trasēs Martins jau ir svinējis uzvars, līdz ar to vēl nepieciešams panākums Soču trasē. Bobslejistiem divnieku kopērtējumā Melbāža ekipāža ir 4., četrniekos 5., bet kombinācijā latviešu pilots ir 3. vietā. Inīt Kreskatkovs, Latvijas radio.